Линия. Да. Здравейте на всички. Дано да се виждаме и да се чуваме. След малко технически проблеми, но Господ намери начин. Сред протести и проблеми, пак сме на линия. Да се помолим да благословим събранието. Господи, благодарим Ти, че в този ден можем да се изправим в Твоя дом, да чуваме Твоя глас, да слушаме Твоето Слово. Благодарим Ти, че си ни дал здраве и сили, да можем да имаме, Господи, всичко това. Благослови това събрание, благослови всеки един, който е дошъл днес и минал този праг, за да вземе, Господи, семето от небето. Посей в сърцата ни това Слово, нека да поженим плодове, нека да го слушаме, да се грижим за него, да живеем, Господи, това, което ни изпращаш от небето. В името на Исус, амин. Предния път извинявайте. Последно, което говорихме, че всеки син служи според благодата, която има вътре в себе си. И днеска продължаваме да разчуваме нещата, които пастор Георги освободи в неделя, в събота в Елхово. Това, което той каза, че само посадение в дома може да расте. Единственият начин едно семе е да порасне, да бъде посадено. И ние израстем в зависимост от колко приемаме и прилагаме Словото в живота ни. И в до степента, в която сме пораснали, до такава степен можем да служим. И тук е един много елементарен пример с децата ни. Не можем да очакваме от малки деца да поемат отговорности на възрастни хора, нито да мислят, разсъждават, действат и се грижат по начин, който един възрастен човек може да го направи. Затова, дори да сме посадени, ако не се грижа някой за нас да растем, няма как да дадем плод. Как идва растежа? Растежа идва от прилагането на Словото. Едно семенце, когато го посеем, то покълва. Първа фаза на растежа, после започва да пониква, става една малка тръвичка, после се увеличава стъблото, цъфти, връзва и тогава дава плод. Това са различни фази на растеж, които не можем да минем и да прескочим. Трябва да минем през всеки един етап. Когато едно дете е малко, то не може да мисли само за всичко. Отначало даже не може да мисли толкова добре. И затова трябва някой да му помогне да научи основните неща в живота, за да може да започне да мисли само и да взема решения само и да носи само отговорности. Но има един момент, в който някой трябва да му помага за това. Както и това е работа на духовния баща. Да помогне на всеки един син в дома да достигне до такава духовна зрялост, че да може сам да познава гласа на Бога и да расте и да живее словото, което чува, за да може да има плод живота си, да може да има благословения и успехи. В 1 Коринтяни 14:20 се казва 1 Коринтяни 14:20. Братя, не бъдете невръстни като деца по ум, а бидейки деца по отношение на злото, бъдете пълноценни по ум. И това е много силно слово, което говори за душевната зрялост на синовете. Защото ума, мислите и емоциите са част от душата ни. И когато ние сме пълноценни по ум, т.е. зрели по ум, няма да сме невръстни деца. Но трябва да сме деца само по отношение на злото. Тоест на онова, което идва около нас. какво прави едно дете, когато му се случи нещо лошо? Сещате ли се? Някой, например, брат и сестра играят си, опердашат се за 2 минути и след 2 минути им няма нищо, нали? Такива неща в нашия живот, когато идват от братя, от незрелостта на нашите братя и сестри, трябва да бъдат подминавани, като както децата подминават такива елементарни препятствия в живота си. И те го правят, защото са чистосърдечни и не са злопаметни. И когато им се случи нещо такова, просто го подминават. Те не си го слагат в ума. Те неща не дават, плодват в тяхните сърца, защото те просто не си дават ума на тия работи. И така ни съветва и Словото. Не си давайте ума на такива елементарни неща, но озрявайте, за да може да бъдем полезни за Царството. Да живеем по примера на Христос. Това е нашата зрялост. В това се изразява нашата зрялост. Да живеем по примера на Христос. Да гледаме с очите, които Христос гледа на нас, така ние да гледаме на семействата, първо на себе си, после на семействата си, после на братите и на сестрите. Защото ако не гледаме на нас, както Христос гледа на нас, нашите очи ще бъдат затворени за обстоятелствата около нас. Как ни вижда Христос? Вижда ни като принцове, като синове на царството. Той дава и слага върху нас голяма почет. И ние трябва да почитаме и уважаваме себе си, за да може да почитаме и уважаваме другите. Да можем да се държим с другите от семейството си и към хората от света по начин, както Христос ни заръчва. Извинявайте, никога да не се уморяваме да правим добро. Това е изречение, съм се го записала от тогава. Никога не се уморявай да правиш добро. И няма как да се умориш, ако Христос е вътре в теб. Познаването на Бога води до единство. Това е другото нещо, което съм се записала. Какво означава думата единство? Това е пълно сходство, общност, сплотеност, взаимозависимост. И това са една много хубава дума, която Бог ни оставя като завет в дума. Как идва единството? Единството идва, ако живеем по примера на Христос. Ако Словото има плодове вътре в нас. Ако Словото е наш критерий за всичко, наш стандарт за всичко, тогава ние имаме единство. Ние се уеднаквяваме в Христос. Това не значи, че сме еднакви всички. Защото единство е образувано от думата единичен, което означава отделен и самостоятелен. Много единици, събрани в едно, стават единство. И тогава, когато стандарта за нас е Словото, това единство идва между нас и Бог, между нас и нашите съпрузи и съпруги, и между братята и сестрите. Защото ако ние нямаме един стандарт, в който да живеем, веднага идват разногласия. Как ще се харчат парите? Къде, кога, кой, къде ще ходи? Къде ще почиваш? Какво ще ядеш дори? Какво ще обличеш дори? Са най-елементарни, глупави, дребнави, битови неща. Може да се вмъкне това разногласие и да доведе до обръщане на каруцата. Малките камъчета могат да обърнат това нещо. Но ако имаме един стандарт, ако ходим в едни принципи, това няма как да се случи. Защото само с поглед може да разберем какво мисли другия. Ние имаме различна благодат и всеки се развива различно в даровете, които Бог е направил, с които Бог го е родил. И това не прави уникални, защото всеки един от нас е уникален. Но стандарта, в който живеем и принципите, в които ходим, задължително трябва да са еднакви. Това не води до едно единство и това и от това проистича и растежа, който имаме като хора и като дом, като семейство и като дом. Задължително обаче срещу това единство има опозиция. И не трябва да сме наивни, както каза словото, наивни като децата, относно тия неща. Това, че няма как срещу нас да се появи някакъв проблем. Дявола задължително ще атакува единството в дома. Единството в семейството, единството между мене и Бог, единството в духовния дом. Кое е нещото, което ни предпазва от плодовете на тия атаки, да се осъществи тая атака срещу нас? Съответно, това е словото, което е в живота ни. Ако ние го разчупваме, живеем го, вярваме го, няма как да успее това нещо. Каква беше на целта на Бог за нас? Това целта на Бог за нас е да изпълним Божията воля. Съответно, Божията воля не е само единството, но всеки един успех, който има за нас. Нашето предвижване от едно място на друго, докато достигнем целта. Каква беше Божията воля за Израел? Да излезат от Египет и достигнат до Ханаан, обетованата земя, където има всичко нужно приготвено за тях. Кой иска да ни изпълним Божията воля за живота си? Съответно, това е дявола. В лицето на Амалик. Приобраз на Сатана в Стария Завет. Кой е Амалик? Амалик са едно от най-старите племена в Стария Завет, за които почти няма никаква информация. Не трябва да се разровим в по-исторически такива книги. Това са племената, които се разделиха по време на Вавилон, когато Бог разбута езиците на хората, знаете това, в Битие. Мисля, че четвърта глава беше, ако не се лъжа. Не помня, но ще си го намерите в Битие. Когато започнаха да строят кулата и Бог каза, един много интересен стих имаш, но трябва да го намериш, защото много искам да го прочита. Не, шеста глава, да, аз съм се отбелязала. 11 глава, 6 стих. Да. Битие, 11 глава, 6 стих. А Господ каза, щом като те са един народ, говорещ общ език, и са почнали да правят това, и няма да има нищо невъзможно за тях, каквото и да било нещо, което биха намислили да направят. Нека слезем там и да разбъркаме езика им, така че едни други да не се разбират, да не разбират езика си. Така Господ ги разпръсна оттам по лицето на цялата земя, а те престанаха да градят града. Всички живеха наоколо. Всички бяха единство. В единство имаха един език. И решиха заедно да построят нещо, така че Господ да ги забележи по-човешки. И Бог каза, този принцип на единството работи. И Бог каза, те са единни, те могат да направят всичко, което искат. Ето пише, всичко могат да направят всичко. Няма нищо невъзможно за тях. И това е принцип, който работи както в негативното, така и в позитивното. Ако те са събрани в името на човека и правят нещо в името по-човешки и могат да успеят, колко повече ние събрани в името на Бог, правейки нещо в името на Бог, можем да постигнем невероятни резултати. И когато правиш нещо по-човешки, Бог слиза и разбърква нещата. И това непременно идва до прекратяване на нещото, на което си започнал. Но когато правиш нещо според Божията воля, Той идва и ти дава още повече ресурси, за да можеш да успееш. Така. Когато се разпръснаха племената по земята, произлизайки от Сим, Хам и Афет, това, което съм разбрала, че Амалик не произлиза от Сим. Сим произлиза Аврам и Израел. От Хам или Афет, не знам, не се никъде не е уточнено в Библията. Това, което пише, че са омразни на Бога, защо бяха омразни на Бога. Защото когато тръгнаха от Израел, когато тръгнаха от Египет към Ханаан, амаличаните ги нападаха, израелтяните, и тия, които бяха най-слабите, най-болните, които не можеха да вървят бързо, те идваха и ги убиваха. Това племе без чест, без никаква милост, без никакви скрупули. Племе, което носеше вътре в себе си всякакви непочтени и зли неща. И понеже избиваха по този начин хората му, Бог каза, че те са мръсни, нечестиви, и заповяда на Израел да избият всички, да не остане помен от тях. Изход 17 глава. Амалик е преобраз на Сатана. И всякакво нечестие, и всякакви безкрупулни неща са типични за него. Това, което Амалик прави, първо да всее съмнение дали Господ те обича и дали Господ е с теб. Това е един въпрос, който постоянно циркулира в християнските кръгове. С мен ли е Бог в това, което върша? Казвам ви, няма как Бог да не е с вас, щом стоим в Словото, не е с нас, щом стоим в Словото и следваме принципите. Този въпрос просто не съществува, той не може да е на дневен ред и въобще не е от нас. Той е Бог, въпрос е семе, което идва да посее и да пожене плод вътре в нас, да посее съмнение. Защото ако посее съмнение, благодата секва. Секне ли благодата, ние се отделяме от Словото и се отделяме от Бога съответно, ставаме лесна плячка. И това семе на съмнение е едно от оръжията на Амалик. Другото нещо, което пастор Георги каза, е винаги да гледаме грешките. Дяволът взима, той дух на Амалик, взима главата ти и ти я насочва в посока, в която да видиш нещо, което е грешка. Ама никой не е съвършен. Всеки може да има някакви недостатъци и по-човешки да сбърка някъде. Както ония ден се прибирахме, взимахме бележка на Сами от доктора, се прибираме и ни спират и ни полицаи, защото си помислиха, че излизаме от махалата и сме цветнокожи. И спряха и само взеха книжката на Иво да видят името му, дали е българин или не. И като видяха, че не е, го пуснаха, ама той не беше пък пуснал фаровете, беше забрал. И можеха да се заедат за това нещо, нали? Защото никой не е съвършен, пък дори да ги беше пуснал, в една стара кола винаги може да намери нещо, което не е наред и да ти вземат парите. Но Бог беше с нас и помогна и беше милостив към нас да се справим с тази ситуация. Всъщност ние нищо не сме направили, Господ помогна. Амалик пообръща вниманието върху грешките на дори дребни грешки на лидера, на братята и сестрите, без значение. Тия дребни неща и тия несъвършенства, ако си ти ги гледаш и ги търсиш, винаги ще ги намериш. Това обаче води до съблазън, огорчение, разочарование, особено разочарование. А това, което най-много Сатана използва в нашите емоции, е разочарованието. Особено на дамите, сестрите в църквата, че сме по-емоционални. Разочарованието е много силно засегнато от страна на Сатана, да ни спъни с него. Да внимаваме на къде ще обърнем главата си и какво ще гледаме. Обвиненията срещу нашите братя. Пак е стратегия на Сатана, който идва и ти се тия работи. Но ако ние се съгласим с него, значи с тия съмнения ние се съгласяваме с дявола. Тъй, че ние не можем да живеем съгласявайки се с сатанистските мисли и семена, които идват в нас. Кога идва дявола, кога идва Амалик? Той идва тогава, когато сме разклатени. В Изход 17 глава, която четохме и миналия път, 17 глава Изход, от 8 до 16 стих. Пише: по това време дойде Амалик и воюва против Израел. По кое време? Времето, в което преди това Израел мрънкаха, че нямат вода за пиене. Те всъщност мрънкаха за всичко, но точно по това време пък се разбунтуваха срещу Моисей и срещу Бога за това, че нямат вода. И в един такъв момент, където казваха да умрем от глад в пустиня, от жажда в пустинята ли, пак ли до тука не докара и така мрънкаха. Точно в това време Амалик идва и казва: сега е време за атака. Значи в момент, в който идва съмнение, че е Божията воля ти да излезеш от Египет и да се придвижиш до Ханаан, идва съмнение в това, че духовният ти водач е на правилното място и се движи по правилните води, по правилния начин, тогава естествено ти се откриваш и дявол идва и започва война с тебе. И ако не е духовния родител, който да издигне словото над живота ти да ти покрие, нямаш никакъв шанс да се избавиш. Защото, както го четахме това, знаем, че Моисей издигна ръцете си, жезъла, който си му на словото, и синовете печелиха битките. Но в момента, в който той умаля и нямаше повече сили да издига ръцете си, те загубиха битката. И това е много важно, да осъзнаваме ситуациите в живота си. Да разпознаваме това семе, което идва от към нас на съмнение. И да сме много убедителни, да не би в нас да се роди съмнение, че мястото, на което стоим, не е правилно, че човека, който стои пред нас, не е правилен. Може да е под всякаква форма на съмнение, но трябва да сме много бдителни, защото духовният ни живот и успеха ни зависи от покриването на този човек върху нас със Словото. И това е принцип, който Бог е спуснал от небето и той така работи. Когато сме под духовна власт, и се издигнало Словото в живота ни, Амалик няма как да ни събори. Но ако излезем извън това нещо, благодатта секва, системата ни убива, сатана ни смачква. И какви са, може да видим тия симптоми около нас в семействата ни, когато имаме проблеми между мъжа и жената. Една от причините за това е различната култура, която имаме. Не сме еднакви в принципите, които живеем, и сме допуснали Амалик да всее съмнение между нас и в духовния ни живот. Идват търкания, неразбирателства, неразбирания един към друг, очаквания ни или реалистични един към друг, много трудни моменти, и започва да не ти се прибира вкъщи, защото като се прибереш и знаеш, че пак нещо ще се случи, пак ще има някакъв спор или нещо, което да разстрои живота ти. Но това са симптоми на различия и на липса на единство. И друг симптом, който може да разпознаем, че семето на съмнение е вътре в нас, е мрънкането. Значи, ако проследите историята на Израел от Битие, Изход и Числа включително, до Ханаан може да видите за колко неща тия хора мрънкаха. Те искаха да излязат от Египет, искаха да отидат в Ханаан, искаха да не са роби, защото вие си представете 500 години да блъскаш, да строиш тухли, да правиш, да се изгради от цялата египетска земя, всички големи сгради, на които целият свят се възхищава, ти да си ги направил. Това е голям робски труд, без никакви права, да ти убива децата, да те държат гладен, да нямаш право на какви ли не да мислиш и да действаш. Нали, робство, знаете, в умовете си какво, защото никога не сме преживявали ние тези неща, но и душата ти да вика към Бога и да иска да е свободен, Господ да дойде да каже: добре, ето ви човека, който ще ви помогне, ето ви плана за действие, това ви е изхода. И ти казваш, нали, с душата си, щастлив си за това, което чуваш. Обаче, искаш да го направиш, обаче вътре душата ти не иска да плати цената, която трябва да плати, за да има тая свобода. И понеже очакванията, които имаха, не бяха реални, те си мислиха, че излизат от Египет и хоп, са свободни. Обаче нямаш как това да се случи. Трябваше да минат един етап на пречистване, един етап, който умовете им, душите им да излязат от тая система. Защото тя вече беше изградила манталитет. Господ трябваше да изчисти манталитета на Израел, за да могат да влязат наистина свободни в обетованата земя. Но те не искаха да платят тая цена. И при най-малката пречка, която излезе, те започнаха да мрънкат, да негодуват и да викат и да се бунтуват срещу Моисей и срещу Бога. Още не бяха излезли, когато войската тръгна срещу тях, те започнаха да мрънкат и да викат: затова ли излязохме да ни избият? Бог ги изведи, спаси ги от войската, отвори Червеното море, даде им вода, даде им храна, даде им маната от небето, даде им ярабиците в пустинята, даде им всичко, от което имаха нужда, но при все това те не спряха да мрънкат до края. И толкова бяха изгубили своята идентичност поради съмнението, което имат, че когато Бог вече ги заведе пред земята им, я показа и те я виждаха и тя беше реална за тях, те казаха: не можем да я превземем. Защото тяхната идентичност беше сбъркана и нямаха идентичността на син, който да каже: добре, щом Бог ми я дава, ще си я взема. Нямаха тая вяра и увереност, понеже имаха съмнение. И поради това нещо, нито само двама човека от тях влязоха в обетованата земя. Дори Моисей не можа да влезе. Само Исус Навиев и Халев, които казва Бог за тях, какво всички знаем, имаха друг дух. Те имаха идентичността на Бога. Те имаха сина вътре в тях, който казваше: ние можем. Не трябва да имаме компромис към царството на мрака. Нито един компромис в живота ни не може да постигне Божията воля. Знаейки какво трябва да направим, ако ние не го направим, няма как да успеем. Не можеш да пропуснеш едно звено и да имаш връзка. Като веригата на ток. Не можеш да пропуснеш една от стъпките и тока да потече по линията. Няма как да се случи. Или пък с интернет. Не можеш да не свържеш някой от буксите там и да имаш интернет и да чакаш Wi-Fi да работи без да е включен в ток. Просто... Има принципи, които няма как да пропуснеш някой от тях, за да може да живееш истински. Да имаш той истински зой живот. Няколко неща, които Амалик, той е дух на Амалик, пастор Георги акцентира върху тях, аз съм ги записала. Духа на Амалик иска да посее в нас. Той идва по време на нужда и липса на слово. И те държи на това място на липса. Ако ти не си чел, не си слушал събранията, не си разчупвал словото, което идва до тебе, това е място на липса. Нали? Има един момент, в който свършва енергията и ти трябва да я напълниш, да заредиш батериите. Обаче, ако не ги заредиш, ти малко по малко умираш, ма това малко по малко става неусетно. И ти не го разбираш, че това ти се случва. Докато не паднеш с громоляса на земята. Второто нещо е да обръщаме внимание на второстепени и третостепени неща, но не на жизнено важните. Кое е жизнено важното нещо в живота ни? И е само единствено словото. И това го казвам постоянно и вкъщи на децата, и навсякъде, на всеки един човек. Всичко започва и свършва със словото. Въртиш го, сучиш го, където и да, на където и да отиде разговора, както искаш да решиш проблема, всичко започва и свършва със словото. Това е факт. И няма как това нещо да се... Няма вълшебно хапче, с което да го вземеш, духовно или физическо, да вземеш това хапче и хоп, всичко да се разреши. Не е възможно без словото. Но когато в ежедневието си започнем да пренебрегваме това и слагаме спешните неща в живота си, битовите неща преди словото, тогава ние обръщаме, пренебрегваме жизнено протон, както казва пастор Георги Важните. Протон означава първостепенно. Нещо, което е най-важно в живота ни. Другото нещо е да ти доведе до място на прекалена заетост и изолация от словото. Защото когато си прекалено зает, ти се изолираш. Изолираш се от словото, от хората, от всички, оставаш сам. Ако ти си изолиран, няма как да си в единство. Защото ти ставаш вече не единство, а единица. А единицата е сама. Тя е едно от тълкуванията за единица е само да видя какво беше. Изолиран. Отделен. Отделен. И за това не трябва много да внимаваме. Да не би мястото на, да сме на мястото на изолация. Работата ни да става по-важна от словото. Има един такъв момент, в който мъдростта на даровете, които имаме, бил е те, че си много комуникативен, бил това, че си много мъдър или по-човешки, имаш много знания по-човешки, имаш бизнес дар, от който бизнес дар можеш да управляваш и да взимаш мъдри решения, имаш образование, с което можеш да се облегнеш. Има един момент, в който тези неща просто не работят. Защото нищо не е по-голямо и нищо не е по-ефикасно от божествената мъдрост. Израел видяха много чудеса в живота си. И техния живот беше като някакъв фантастичен филм. Това да видиш как морето се разтваря. Това може да го видим само в някой холивудска продукция, където са много компютърни графики и анимации, нали, да си представим как нещата са били. Но вие си представете Бог да отвори червеното море, да изпрати огън от небето, да унищожи войските, да направи вода от една скала, да ти изпрати хляб от небето. Това са някак такива чудеса. И преди това нещата, които се случиха в Египет, ужасите, които преживяха в тая страна, където ги делеше една черта Египет и Израел, където живееха. Египет бяха от едната страна хората, Израел бяха от другата страна. Имаше една разделителна линия между тях. В едната страна се случваха ужасите, децата им умираха, животните им умираха, огън от небето падаше, скакалците ги изяждаха, жабите ги нападаха, от другата страна нищо. Значи и всички тези чудеса, които преживяха, това не им помогна да променят менталитета си. В каквито и чудеса да видиш в живота ни, да ги видим, това няма да промени характера и менталитета ни. Характера се изгражда чрез Словото. Чрез Словото. И те преживяха тия мъки на Израел, обаче това не им помогна. Словото изгражда характера, Словото освободено чрез връзката на духовния баща. Това е нещото, което носи растеж. Всички други изпити не могат до такава степен да ти помогнат. Каква беше които бяха последствията от чудесата? Последствията бяха, че направиха крачка на излизане. И нищо друго. Но не можеха да направят крачка да довършат това, което започнаха. Защото да, имаме ресурса сами по себе си да направим крачки, да започнем нещо, но без божествените връзки никой от нас не може да е успешен да доведе нещата до край. И целта, поради тая причина, на Малик е да ти откъсне от духовното бащинство и да ти изкорени от дума, в който се посят. Затова ставаш извън дома лесна плячка. Ако ти, докато ти си в дома, ти си насигурно. И това ти гарантира изход от всяка ситуация. Мъдрост да излезеш от всеки проблем. Но ако ти си извън дома, нямаш никаква гаранция, че ще успееш, напротив. Гаранция, че няма да успееш. И той говори за нещата, които сме говорили преди 5-6 събрания, може би, които говорихме за горчивите корени, за гордостта, нещата, които причините, поради които секва благодата. И пак ще се ги припомним. Горчиви корени, които са очаквания, разочарования. Другото е гордост, духа на фарисея и съблазните. Семето на съблазън. Ако искате, може пак да си ги чуете, защото ги разисквахме ги тия неща. Семето на съблазънта. Защото и сам Христос казва, че се съблазниха в мене. И в Римляни 9 глава Сами ми е махнал отметките. Както е писано, ето полагам в Сион камък, у който да се спъват и канара, в която да се съблазняват. И който вярва в него, няма да се посрами. 33 стих. 9 глава на Римляни, 33. Канара, в която да се съблазняват. Канарата е Христос, Христос е Словото и в момента Господ изпраща Слово, в което много християни се съблазняват. Има два изхода от Словото, което идва. Едното е камъка падна и смачка зидарите. Другото е тия, които стъпиха на него, няма да се посрамят. Значи Словото, което идва към нас, то или ще не смаже поради съблазънта, която можем да имаме, понеже не го разбираме, или можем да повярваме, да се доверим и да стъпим върху него и Словото да ни издигне. Не ми трябва духовен баща, аз мога и сам. Това е другото нещо, което Амалик идва да ти посее в главата. Не ми трябва духовен баща да се чета Словото. Да, така е. Обаче без духовен баща, който да издига Словото над тебе и да ти покрива с божественото на метало на царството, че това Слово няма да го разбереш. Ти ще го четеш и ще се чудиш за какво става въпрос. Ще стигаш до някъде със собствената си мъдрост, но и винаги има една преграда, която ще се сблъскаш. И дори ако чуеш някой, който има откровение по Словото и духовни братя и сестри и лидера, който и се изправя да освободи това слово, ти ще кажеш и как знаеш тия работи, откъде? И ще кажеш това са човешки неща. И това идва само защото ти казваш, аз мога сам. Ма не може, никой от нас не може сам. Ако няма тая божествена връзка на веригата, няма как да имаме това откровение от Словото. Времата, която ни прави живи. Всъщност откровението, което идва, когато четем и разчупваме поради връзката, то се освобождава като една капсула, която се разчупва и отвътре излиза жизнено важни сокове. Ако ние не можем да разчупим тая капсула, ти няма как да живеем това, което чуваме. И другото нещо е, че Амалик държи фокуса ни върху проблеми. Фокусиране върху проблемите. Не ни фокусира върху словото, което ще ни изведе от тия проблеми, а ни държи главата там. Искам да прочетем в Изход 16. Шестнайста глава. За маната. 16 глава. Цялата. Това се разказва за маната, която Бог изпрати от небето. В цялата глава става въпрос за това нещо. Когато почнаха да мрънкат за храната. Когато се вдигнаха от Елим, цялото общество израелтяни дойдоха в пустинята Син, която е между Елим и Синай. На 15-тия ден от втория месец, откакто влязоха в египетската земя. А в пустинята цялото общество израелтяни роптаеха против Моисей и Арон. Израелтяните им казаха, по-добре да бяхме умрели от Господната ръка в египетската земя, която седяхме, като седяхме около котлите с месото и като ядяхме хляб до ситост. Защо ни доведохте в тая пустиня, за да ни изморите, да изморите цялото това множество от глад? Тогава Господ каза на Моисей, ето ще ви изпратя хляб от небето и ще излиза народа всеки ден да събира колкото им трябва за деня, за да ги изпитам, ще ходят по закона ми или не. А на шестия ден нека сготвят внесеното, което ще бъде два пъти колкото събират всеки ден. И така Моисей и Арон казаха на всички израелтяни. До вечера ще познаете, че Господ ви е извел от египетската земя, а на сутринта ще видите славата на Господа, понеже той чу ропота ви против Господа. Защото какво сме ние, че да роптаете против нас? Моисей каза още, това ще стане, когато Господ ви даде до вечера месо да едете, а на сутринта хляб до ситост, понеже Господ чу ропота ви против него. Защото какво сме ние? Ропотът ви не е против нас, а против Господа. Моисей каза на Арон, кажи на цялото общество, израелтяни, приближете се при Господа, защото той чу ропота ви. И Арон, така нататък, Бог им даде манната, им каза, не събирайте всеки ден по много, само колкото ви е нужно. Обаче, какво прави човешкия ум? Ти ли ще ми кажеш, нали колко я събирам? То хем не ти го взима, не е твоя, хем ти е подарък от някъде, ама пак няма доверие вътре в човешкото сърце. И отидоха и събраха повече. И какво се случи с тая храна? Червите я изядоха на мига, на часа, в който се заляза слънцето. Хоп, тя се развали. Когато Господ ни дава храна, духовна храна, Той ни дава толкова, колкото имаме нужда на това време и на това място. Ако ние получим повече, тя ще остане неизползвана. Какъв е риска от духовната лакомия? Защото по-нататък Бог каза, вие сте лакоми. Затова ще ви накажа, защото вие искахте много повече, отколкото имате нужда. И не се доверихте на мен. И пък аз ще ви ги изпитам. Тогава духовната храна остава неизползвана и идва слово на осъждение върху нас, понеже ние получаваме ново откровение, получаваме нова духовна храна и духовната същност вътре в нас иска повече откровения, иска нещо ново, иска някакво по-интересни неща да научат и да вземат. Но при условие, че не сме освоили онова, което Бог вече е дал и то не е станало още живот вътре в нас, онова, което идва срещу нас, то вече идва като осъждение, защото ние не можем да го живеем, а искаме да го знаем. По-добре да не знаем неща, които идват, отколкото да знаем и да не ги живеем. Затова, когато нашия духовен баща разговаря с нас и мъдростта от небето слиза върху него, той знае кога да ти даде и по колко да ти даде, за да не би това, което получиш, да стане съблазън за тебе и да ти отнеме вместо да ти даде. Затова е по-хубаво някои неща да не бъдат спестени, отколкото да ги знаем в излишък. Другото нещо, Бог им каза, в седмия ден няма да има храна. Ако ви излезете да събирате, няма да има. Обаче, какво направиха? Пак излязаха да търсят. И това, което Бог иска да ни каже, не търсете храна там, където няма. Храната е в дома, на определено време, на определено място. Нека не пропускаме, когато има храна, да я вземем. А пък когато няма, въобще да не си правим труда да търсим, защото може да намерим нещо друго. Другото, те започнаха да мрънкат, че няма месо. Но чисто физически, познавайки тялото, което Господ сам е измислил, преминавайки от един климатична област на живот до друга климатична област на живот, трябваше да има един преход, в който тялото да се адаптира към климата, който живеят. Защото все пак те живееха 40 години, телата им трябваше да издържат. И Бог знаеше, че месото не им е нужно в момента и ми даваше онова, което им е нужно. Но душата вътре в тях спомена на онова, което са живели, викаше, искаме месо. И Бог им го даде. Обаче след това те започнаха да умират. Дойде във вязва в стана, защото Бог им даде това, което искаха, но то не беше полезно за тях. И това, което в духа имаме да разберем, че духовната храна, която идва до нас, може да е мека, може да е твърда. Ако ние не сме духовно зрели да приемем по-сериозното слово, по-хубаво да не го търсим. По-хубаво да живеем това, което идва до нас. И да не мрънкаме, че нямаме друго. Бог им даде искането на душата. Им даде душевно управление. Защото когато човек търси с душата си, получава с душата си. И това, което казах от 9, че те искаха край на робството, искаха да бъдат свободни, искаха обещаната земя, но не искаха да платят цената, въпреки обещания успех. Бог ни обещава успех в Словото, което има за нас. И ако ние го следваме, ако ние следваме стъпките, които Бог ни е определил да минем според нуждата на всеки един от нас лично и според нуждата на дома ни лично и според нуждата на племето, в което живеем лично, Бог ни гарантира истински успех и истински зой живот за всичко, което имаме. Ние ще влезем в Божията воля за нас. Ние ще придобиваме според Божията воля за нас. Ние ще имаме всичко, което е обещано според Словото на Сина вътре в нас. Но ако гледаме с душата си, ако се лакомим с душата си, ако не живеем стандартите според небето, ако оставаме амалик да диктува стандарта ни на живот, тогава ние ще се провалим. Нека да не забравяме да следим вътре в себе си какво се случва. Мислите, които да сме зорки над мислите, които идват срещу нас. Да може своевременно и на време да отбием всяка атака. И сме трезвени, можем да сме трезвени и будни, само ако Словото управлява живота ни. Ако това нещо ни спира да бъде протон и най-важното в живота ни. И това, което имах да кажа за днес. И нека Господ да ни помогне да разберем наистина колко е важно и никога да не се съмняваме в думите, които получаваме. Да не гледаме на хората и братята около нас по-човешки, върху проблемите и недостатъците, които имат. Да се фокусираме в Словото и в любовта, която покрива всичко. И другото нещо, което имам да кажа, че може би днеска ще си имаме бебе, Нели отива в болницата и нека всички да се молим Господ да помогне раждането да мине лесно, бързо и да чакаме добри новини, така че Господ да благослови Нели, екипа, който ще помага, Митко, и Господ да бъде с тях и ще бъде с тях и ще пишем в групата, когато чуем добрите новини. И нека Господ да благослови седмицата ни и то е нов живот, едно ново начало за тях и техните семейства. Бог да благослови всички и много поздрави от нас. Амин.